kunnafonidila jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔndanw na kɛrɛnkɛrɛnyana sɛnɛtɔlɔntan ɲɔgɔndanw na n'i b'a dɔn ko laɲini ka bon malidenw kɛrɛnkɛrɛnyana sɛnɛtɔlɔntan kanubaw fan fɛ san damadɔ ninnu na kunnafonidila ka baara fanga bɛ bonya a bɛ wajibiya yɛrɛ kunnafoni ɲuman ani kunnafoni mɔlen o ka sɔrɔ a ka sɔrɔ waati fana na o de la min ye mali ni kɔngo baraza ka ɲɔgɔndan ye min bolodalen don ka bila juin kalo nata tile naani san 2022 in na bamako stade du 26 mars la min bɛ don kane côte d'ivoire 2023 eliminatɔrɔ tile fɔlɔ hukumu kɔnɔ kunnafonidilaw jɔyɔrɔ bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ a ko la ka da a kan laɲini min kɛra sɛnɛtɔlɔntan fédération ɲɛmayaso fɛ ka ɲɛsin degekaramɔgɔ kura eric sekouchel ma o laɲiniw ka ca a dɔ ye mali ka ye kane 2023 fase final la côte d'ivoire kaw fɛ i n'a fɔ ɲɔgɔndan in bɛna tan côte d'ivoire jamana kan o baara ka se ka san sɔrɔ kunnafonidilaw jɔyɔrɔ bɛ o la o de la ka ye mali ni kɔngo braza ka ɲɔgɔndan kɛnɛ kan stade du 26 mars la juin kalo nata tile naani sɛnɛtɔlɔntan fédération ɲɛmayaso ye sɛbɛn bɔ o sɛbɛn bɔra kunnasini tarata mɛ kalo tile 24 san 2022 a sɛbɛn tɛgɛ nɔ bilara sɛnɛtɔlɔntan fédération secrétaire général ibrahima traore fɛ a ɲininen don kunnafonidilaw fɛ minnu b'a fɛ ka ye kɛnɛ kan o ka taa o tɔgɔw sɛbɛn fédération jabala la bamakɔ o baaraw bɛ daminɛ bi alamisa mɛ kalo tile 26 san 2022 in na radioso kunnafonidilaw minnu bɛ sɛbɛnni kɛ gafew kɔnɔ o kunnafonidilaw kunnafonidila minnu bɛ sɛbɛnni kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ teleso kunnafonidilaw fo ka taa se kameramanw ma olu ko don voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don